Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբանները դատարանից պահանջում են ժամ առաջ կարճել երկրորդ նախագահի դեմ քրեական գործը։ Ադրբեջանցիները կրկին քարկոծել են հայկական համարանիշներով մեքենա։ Անհեռատես հայտարարություն ընդդիմադիրները քննադատում են ԵՀԿ Մինսկի խմբի ձախողման մասին։ Արտգործնախարար Այվազյանը հնչեցրած հայտարարությունը Երևանի բուհերի շենքերը ճարքի հանելու մասին Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունը կոշտարձագանք է առուցել։ Մասնագետները վարչապետին հորդորում են նախկրթական ոլորտը բարեփոխել։ Մոսկվան բարեկամական ռազմավարական հարաբերություններ ունի թե Բաքվի, թե Երևանի հետ, հայտարարում է Կրեմլի խոսնակը։ Ինչպես է Ադրբեջանը ներթափանցում Գերմանիայի կառավարող շրջանակներ, այս ու այլ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա լրահոսին։ Խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Արցախի պաշտպանության նախարարությունը հրապարակել է Ադրբեջանի դեմ ծավալված մարտերի ընթացքում զոհված ևս 78 զինծառայողների անուն ազգանուններ, այսպիսով հայկական կողմը մինչ այժմ հաղորդել է 2760 զոհի անուն, դեռևս ոչ բոլոր զոհերի անուններն են հայտնի։ Մինչ այժմ անհետ կորած համարվող զինվորականների աճյունների որոնողական աշխատանքները այսօր շարունակվել են Ջաբրայելի և Ֆիզուլիի շրջաններում։ Դատարից հետո հայտնաբերվել է ընդհանուր 1524 աճյուն։ Անցած կիրակի պաշտոնապես հայտարարվեց, որ պատերազմի ընթացքում վիրավորվել են գրեթե 11000 հայ զինծառայողներ։ Մարտի 1-ի գործով ամբաստանյալ Ռոբերտ Քոչարյանի և նրա երեք ենթականների դատական նիստը այսօր հետաձգվեց մինչ ապրիլի 2-ը։ Երեկ երեկոյան հրապարակված սահմանադրական դատարանի հայտնի որոշումից հետո մեղադրող կողմը ժամանակ է խնդրել լայն միջնորդություն ներկայացնելու համար։ 2008 թվականի նախագահական ընտրություններից հետո Երևանի կենտրոնում 10 մարդ է սպանվել։ Մեղադրական եզրակացությունը դատարանում այդպես էլ չի ընթերցվել։ Սահմանադրական դատարանը հակասահմանադրական է ճանաչել քրեական օրենսգրքի այն հոդվածը, որով մեղադրվում է Քոչարյանը։ Հայաստանում անցած մեկ օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը աճել է 750-ով, գրանցվել է հիվանդությունից մահվան ևս 21 դեպք։ Համավարակի սկզբից ի վեր Հայաստանում հաստատված կորոնավիրուսի դեպքերը անցել են 191,000-ը, վիրուսից մահացել է 3,497 մարդ, ևս 890 վարակակիր մահացել է այլ հիվանդությունների պատճառով։ Թուրքիայի և Ադրբեջանի միջև վիզային ռեժիմը ապրիլի 1-ից վերանում է, անձը հաստատող փաստաթղթով առանց վիզայի ճամփորդությունները երկու կողմերի համար նախատեսված են 90 օրվա համար։ Վիզային ռեժիմը վերացնելու մասին երկու երկրների կառավարությունների միջև արձանագրություն էր ստորագրվել, որը ուժի մեջ է մտնում գալիք 5-7-ի։ Դուշանբեում տեղի է ունեցել Իրանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարներ Մոհամմադ Զարիֆի և Ջեյհուն Բայրամովի հանդիպումը երկկողմ հարաբերություններից բացի, նրանք քննարկել են նաև տարածաշրջանային անվտանգությանը, մասնավորապես 44 օրյա պատերազմից հետո ստեղծված իրավիճակը և երրակողմ հայտարարության իրականացումը։ Մոհամմեդ Զարիֆը ասել է, թե իրանական ընկերությունները պատրաստ են մասնակցելու Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած տարածքների վերականգնողական աշխատանքներին, ինչպես նաև ականաձերծման գործողություններին։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը այսօր Փարիզում ընդունել է Իրաքի Քուրդիստանի առաջնորդ Նեչիրվան Բարզանիին։ Ելիսեյան պալատում նրանց հանդիպումը անցկացվել է ճաշի սեղանի շուրջ, քննարկվել են քաղաքական հարցեր։ Այս մասին հաղորդում է Reuters գործակալությունը, նշելով, որ Իրաքի քրդերի ինքնավարության ղեկավարի այցը Փարիզ տեղի է ունենում ֆրանս-թուրքական հարաբերությունների լարվածության ֆոնին։ Միջազգային Օլիմպիական կոմիտեի նախագահ Թոմաս Բախը այսօր ասել է, թե Տոկիոյի ամառային Օլիմպիական խաղերը լույս են կորոնավիրուսի համավարակի թունելի վերջում։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։
շատ շարունակում ենք թողարկումը։ Մարտի 1-ի գործով մեղադրող դատախազն այսօրվա դատական նիստին միջնորդել է մեկ շաբաթով հետաձգել դատավարությունը միաժամանակ խնդրելով ծավալուն միջնորդություն պատրաստելու համար կապված համանադրական դատարանի որոշման հետ, որն արդեն ուժի մեջ է մտել, հիշեցնեմ խոսքը, բարձր դատարանի կողմից քրեական օրենսդրական գրքի 301 հոդվածը համանադրությանը հակասող և անվավեր ճանաչելու մասին է։ Հենց այդ հոդվածով է համանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվում երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Նրա փաստաբաններն արդեն միջնորդել են դադարեցնել քրեական հետապնդումը։ Վերջին զարգացումները Նաիրա Բուլղադարյանն է ամփոփում։
Համանադրական կարգը տապալելու հոդվածի հակասահմանադրական և անվավեր ճանաչվելուց հետո պաշտոնաթող նախագահի ու նրա երկու նախկին ենթակաների փաստաբանները ակնկալում էին, որ դատավորը այսօրվա դատական նիստին կհայտարարի քրեական հետապնդումը դադարեցնելու և գործը այդ հոդվածով կարճելու մասին։ Քննելով 1998-ից 2008-ը Հայաստանը ղեկավարած Ռոբերտ Քոչարյանի ու դատավոր Դավիթ Գրիգորյանի դիմումները, համանադրական դատարանը անցած ուրբաթ որոշեց, որ Հայաստանի նախկին նախագահին, զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նախկին պետին ու պաշտպանության նախկին փոխնախարարին մեղսագրվող համանադրական կարգի տապալման հոդվածը անորոշ է և չի համապատասխանում համաչափության սկզբունքին։ Քոչարյանը և մյուսները մեղադրվում են 2008-ի հետընտրական արյունալի բախումների գործով։ Նիստի հենց սկզբում դատավոր Աննա Դանիբեկյանը ներկայացրեց այս գործով մեղադրող գլխավոր դատախազի տեղակալ Գևորգ Բաղդասարյանի դատարան ներկայացրած գրությունը, որով դատախազը խնդրել էր հետաձգել այսօրվա նիստը։ Մեղադրանքը պաշտպանող դատախազներն այսօր դատարան չէին եկել։
Բաղդասարյանի կողմից ստացվել է գրություն, որը վերջինս հայտնել է հետևյալը. 2021 թվականի մարտի 29-ին երեկոյան հրապարակվել է Ռոբերտ Քոչարյանի և Երևան քաղաքի առաջին ազգային ընդհանուր իրավասության դատարանի դիմումների հիման վրա Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 301-1 հոդվածի սահմանադրության համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով ՓԻՍԴՕ 1586 որոշումը, նկատի ունենալով, որ առկա է նշված որոշման հիման վրա դատարանի կողմից կիրառման ենթակա Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքի նորմի սահմանադրության համապատասխանության խնդիր և այդ կապակցությամբ դատարան ներկայացնելու համար նախապատրաստում է ծավալուն միջնորդություն, որը մինչև դատական նիստը կազմել հնարավոր չէ։
Ամբաստանյալների փաստաբանները միջդեռ իրենց դժգոհությունը հայտնեցին դատավորին, հայտարարելով, որևէ միջնորդություն այլևս չպետք է քննարկվի։ Համանադրական կարգը տապալելու և մոտ $3 միլիոն կաշառք ստանալու համար մեղադրվող պաշտոնաթող նախագահի փաստաբան Հայկանումյանը ասաց, որ մարտի 26-ին բարձր դատարանի հայտնի որոշման հաջորդ օրն, իսկ իրենք միջնորդություն են ներկայացրել դատարան գործը կարճելու մասին, և դատարանը պետք է անհապաղ քրեական հետապնդումը դադարեցնելու որոշում կայացնի։
Դուք հիմա քննարկում եք հարց, թե նիստը հետաձգենք մինչև մյուս երեք շաբաթը, թե չէ։ Դուք պատկերացնում եք, դուք ինչ մասշտաբի օրինախախտում եք անում։ Դուք ուզում եք, որ ես այդ օրինախախտման անունը կոնկրետ ասեմ, ուզում եք ասեմ, որ դուք արդեն հանցագործության եք մոտենում, հա՞։
Ավելին, Ալոմյանը հարցրեց դատավորին, արդյոք դատախազների հետ հետագա գործողությունների սցենար են մշակել։
Դուք պատրաստվում եք մինչև 3 շաբաթը, մյուս 3 շաբաթը 7 օր քրեական հետապնդում շարունակել, որպեսզի հետո էլ դատախազները հնարավորություն ստանան ինչ որ մեղադրանքներ փոխել, ու դուք պատկերացնում եք, որ դուք դրա տակից կարող եք դուրս գա, կամ նրանք ովքեր որ ձեզ հրահանգ են տվել,
դատարանը ստիպված է ընդհատել ձեզ։
Ես արդեն ամեն ինչ ասացի։
Համանադրական կարգը տապալելու հոդվածով մեղադրվող 2008-ին զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Սերյան Օհանյանի պաշտպան Կարեն Մեժլումյանն էլ հավելեց, հույս ունի, որ դատավորն արդարացնելով նաև իր պաշտպանյալին, այսօր և այդ կալանքից կհանի նրա գույքն ու կվերացնի խափանման միջոցը, Օհանյանը ստորագրություն է տվել երկրից չբացակայելու մասին։
Տարելի է կարճ ժամանակով հետաձգել նիստը մի քանի րոպեով, 10-20 րոպե, և մեղադրողներին հնարավորություն տալ անջա, որպեսի ներկայական դատական նիստին, ես ինչ եմ ասում, հնարավորություն տալ, որովհետև ըստ իս առանց նրա ներկայությանը դատարանը կարող է պարտավոր է անցնել այս հարցի քննարկմանը և գործի վարույթի կարճմանը։
Հակասահմանադրական և անվավեր ճանաչված հոդվածով մեղադրվող 2008-ին պաշտպանության նախարարի տեղակալ գեներալ գնդապետ Յուրի Խաչատուրովի պաշտպանն իր հերթին հայտարարեց, ապօրինի քրեական հետապնդումը շարունակվում է։ Փաստաբան Միհրան Պողոսյանը նշեց, որ այսօր ինքը նիստի չի եկել, քանի որ մարտի 26-ից իր կարգավիճակը որպես դատավարության մասնակից դադարեցված է, չկա ամբաստանյալ, չկա մեղադրանք, եկել է քրեական հետապնդումը դադարեցնելու մասին որոշումը ստանալու։ Ասաց, համանադրական դատարանի որոշումը փրկության ճյուղ է դատավորի համար, ինչից հետո Աննա Դանիբեկյանը հորդորեց չշեղվել հիմնական հարցից։
Խնդրում եմ ինձ տրամադրել Յուրի Խաչատուրովի նկատմամբ քրեական հետը ձերս թողնել։
Պաշտպանության նախկին նախարար Սերյան Օհանյանը դատարան էր եկել հույսով, որ իր նկատմամբ քրեական հետապնդումը կդադարեցվի։ Լրագրողները հիշեցրին 13 տարի առաջ Երևանի կենտրոնում տեղի ունեցածը։ Օհանյանը 10 մարտի մահվան պատճառ դարձած հետընտրական իրադարձությունները որակեց հետևանք զանգվածային անկարգությունների կազմակերպման, և ինքն էլ իր հերթին հիշեցրեց, որ վարչապետ այն ժամանակ ընդդիմադիր Նիկոլ Փաշինյանը ևս դատապարտվել է այդ հոդվածով։
Եթե ասում ենք Չերեմուխայի զոհեր կան, ոստիկանական զորքերը հենց այնպես վերցրեցին ու այս խաղաղ բնակության նկատմամբ Չերեմուխա կրակեցին, այդպես չի լինում։ Ամեն դեպք պատասխանատվությունը կրում է այն, ովքեր որ հրահրել են եւ ովքեր որ կրակել։
Չնայած փաստաբանների դժգոհությանը, դատավորը հետաձգեց նիստը հաջորդը նշանակելով ապրիլի 2-ին։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պատերազմը նաև ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների գործունեության ձախողումներ, երեք հայտարարել է Հայաստանի արտգործնախարար Այվազյանը, այդպիսով միանալով պաշտոնական Բաքվի և Անկարայի նույնաբովանդակ հայտարարություններին։ Ի տարբերություն այդ երկրների, սակայն թվում էր, թե հայկական կողմը շահագրգռված է Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման միակ միջնորդ կառույցի հետ աշխատանքը վերսկսելու հարցում։ Համենայն դեպս այդ մասին էին հայտարարում Հայաստանի իշխանությունները և քննադատում բանակցային ձևաչափը փոխելուն ուղված Թուրքիայի և Ադրբեջանի քայլերը։ Անդիմախոսներն անընդունելի են համարում պաշտոնական Երևանի հայտարարությունը, բայց եւ խոստովանում, այլևս չեն զարմանում Հայաստանի ղեկավարությունը, որն ընդամենը մի քանի ամիս առաջ աշխարհից օգնություն էր խնդրում Թուրքիայի և Ադրբեջանի կողմից հայերին բնաջնջելու փորձերը կանխելու համար, վերջին շրջանում միանգամայն այլ հռետորաբանություն է օգտագործում։ Աստղիկ Բեդևյանն է շարունակում։
Անհերատես հայտարարություն ընդդիմադիր լուսավոր Հայաստանի պատգամավոր Անի Սամսոնյանը այսպես է գնահատում Ղարաբաղյան հարցի կարգավորմամբ զբաղվող ՀՀԿ Մինսկի խմբի ձախողման մասին արտգործնախարար Արա Այվազյանի հնչեցրած հայտարարությունը։ Ընդդիմադիր պատգամավորն ասում է, կա Արցախի կարգավիճակի հարց, եթե չենք պատրաստվում դնել վերջակետ, պետք է խուսափել ծայրահեղ գնահատականներից։
Մենք դրանով, այսպես ասած, փաստում ենք, որ այդ ձևաչափը այլևս անօգուտ է, ինչը Ադրբեջանի ցանկությունն է։ Այսինքն մենք չպիտի հնարավորություն տանք Ադրբեջանին օգտագործելու նաև Հայաստանի կողմից դիվանագիտական ժանակների կողմից օգտագործվող հնչեցվող այդ հայտարարությունները եւ որոշի, որ ձևաչափը պիտի փոխվի եւ փոխվի այնպես, որ Թուրքիան եւս ներառվի ինչ որ ձևաչափով։
Երեք խորհրդային եկած Հայաստանի արտգործնախարարը կտրականապես չհամաձայնեց, որ պատերազմը Հայաստանի արտաքին քաղաքականության ու դիվանագիտության ձախողումն էր։ Ձախողվելն ըստ արտգործնախարարի Մինսկի խմբի համանախագահները։ Պատերազմից հետո Երևանը չի թաքցրել Ղարաբաղյան բանակցությունները վերսկսելու շահագրգռվածությունը։ Բաքվից մշտապես ընչել է հայտարարություն, կոնֆլիկտը լուծված է։
Պատերազմը ցույց դրեց, որ դա նաև համանախագահների գործնական ծախողումն էր, որտեղ իրենք ոչ միայն կոչված էին եւ կոչված են ստեղծել բարենպաստ մթնոլորտ բանակցությունների միջոցով հարցի կարգավորման ուղղությամբ, բայց նաև նրանք կոչված էին եւ են բացառելու ռազմական լուծումը եւ սեպտեմբերի 27-ը ապացուցեց, որ նրանք ձախողվել են իրենց այդ մանդատի ուղղությամբ։
Հակամարտության կարգավորման գործում դերակատարություն չունենալու մեջ Մինսկի խմբին դեկտեմբերին մեղադրել էր համանախագահների հետ պատերազմից հետո առաջին ու վերջին անգամ հանդիպած Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Այս իրավիճակում Հայաստանի արտգործնախարարի հայտարարությունը ոչ պատահևորակում ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի անդամ որևէ խմբակցությունում չընդգրկված պատգամավոր Արման Բաբաջանյանը։
Ոչ միայն Ալիևը, այլև Թուրքիան պարբերաբար կշտամբում է Մինսկի խմբին և Մինսկի խմբի ջանքեր հերաշտեյության արցախյան հիմնախնդրի կարգավորման ուղղությամբ, եւ ինձ համար ամենևին պատեհ չէր, որ այն ժամանակահատվածում, երբ մեզ օդ ու ջրի պես անհրաժեշտ է Միսկի խմբի աշխատանքի վերագործարկումը, այսպիսի գնահատական է հնչում Միսկի խմբի վերաբերյալ, այն պարզ իրողության պայմաններում, երբ ակնհայտ է, որ պատերազմի փաստը ինքնին վկայում է, որ հայկական դիվանագիտությունը հիմնավորապես ծախողվել է։
Կառավարությունից արտգործնախարարի հայտարարությունը չեն արձագանքում։ Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի անդամ իշխանական Իմքայլի Ստաթևիկ Հայրապետյանը կարծում է, նման հայտարարությունները ոչ թե հեռացնում են բանակցությունները, այլ նպաստում մտորելու Ինչը այնպես չէր։
Կար ուժի սպառնալիքի չկիրառմա սկզբունքը, կար բոլորը դրա շուրջ համաձայնության եկել են այդ թվում Ադրբեջանը, եկել են, Ադրբեջանը խախտեց, իսկ ինչ քայլեր ձեռնարկեց ձևաչափում ընդգրկված պետությունները Ադրբեջանին կառուցողական հուն վերադարձնելու համար։ Այստեղ մենք խնդիր ունենք եւ դրա մասին բարձրաձայնում ենք, որը ամբողջությամբ համաչափ եմ համարում։
Հայաստանի Մինսկի խմբի ուժեղ համանախագահությունը պետք, որը ոչ թե կարձանագրի ներկա իրավիճակը, այլ կղեկավարի գործընթացը։ Երեք հայտարարել արտգործնախարար Այվազյանը։ Իշխանական պատգամավոր Հայրապետյանը համաձայն է։ Այսօր Մինսկի խումբը իր արդյունավետությունը ցույց տալու խնդիր ունի՝ գերիների վերադարձի հարցում ջանքեր գործադրելով Ադրբեջանին կառուցողական դաշտ և Արցախի կարգավիճակի հարցը օրակարգ բերելով։ Սրանք այն խնդիրներն են, ըստ պատգամավորի, որոնք հայկական կողմը բարձրացնում է գործընկերների առաջ։
Դուք ասում եք, ուժեղ համանախագահություն եք ակնկալում։ Ռուսաստանը ռազմավարական դաշնակից է, ումից եք ակնկալում, նրանց է ուղղված այս հայտարարությունը, թե Ֆրանսիային եւ Միացյալ Նահանգներին։
Բոլոր երեքն էլ պետք է մաքսիմալ ջանք գործադրեն ուժեղ համանախագահություն ապահովելու եւ կողմերին բանակցային սեղանի շուրջ համախմբելու համար։
Այսինքն ռուսներն էլ կարծում եք թերացել են այդ հարցում։
Բոլորը իրենց ջանքը գործադրել են պատերազմի ժամանակ հրադադարը ապահովելու համար, բայց թե ինչու չհաջողվեց Ադրբեջանին պարտադրել դա, սա իհարկե այլ խոսակցության թեմա է եւ նաեւ մտորելու թեմա է։
Թե Մինսկի խմբի հետ որպես ամբողջություն, թե համանախագահ հող երկրների հետ առանձին-առանձին հեղափոխությունից հետո հայկական կողմի աշխատանքը անբավարար է համարում Արման Բաբաջանյանը։ Հիմա էլ տոտալ անգործություն է, կարծում է։
Հայաստանը առավելապես 2.5 տարվա այս ժամանակահատվածում հեղափոխությունից հետո բավարար աշխատանք չի տարել եւ նախարարի գնահատականը ուղղակի չի կարող ընդունելի լինել։ Այն գործընթացների դրամաբանության շրջանակում սպասում ենք Միսկի խմբի աշխատանքի ակտիվ ջանքերի ներդրում խնդրի կարգավորման ուղղությամբ։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բաղի ճանապարհին հերթական հայկական ավտոմեքենան է քարերով հարձակման ենթարկվել։ Հայկական կողմը ճիշտ ապում ենթադրություններ անել, թե վերջին շրջանում ադրբեջանցի զինվորականների մասնակցությամբ մեկը մյուսին հաջորդող միջադեպերի մասին է հաղորդվում։ Ընդամենը մի քանի օր առաջ Սարուշեն Կարմիր գյուղ ճանապարհին տեղի ունեցած քարկոցման դեպքին ականատես են եղել նաև ռուս խաղաղապահները, նրանց միագործողությունը սակայն եղել է տուժածներից բանավոր ներողություն խնդրելը։ Սուսան Բադալյանի ռեպորտաժը։
Զոհված ինծառայողների մարմինները Ստեփանակերտից Գորիսի դիահերձարան տեղափոխող մեքենայի ուղղությամբ ադրբեջանցիները քարեր են նետել, ջարդել ապակիները։ Ford Transit-ի մեջ 5 զինծառայողների մարմիններ էին։ Վարորդ Հարութ Հայրապետյանը պատմեց, խիտ մառախուղ էր, շատ բան ֆիքսել չի կարողացել։
Ժամը երևի 1-2-ի սահմանում, մի 2 կիլոմետր դեպի Գորիսիա, այնտեղ հետ գալուց է եղել այդ դեպքը։ Մառախուղ էր, ոչ մի բան չէր երևում։ Ես չեմ տեսել խփողին, չեմ տեսել քարն, չեմ տեսել որ խփել են այդ վախտը ջոգե որ խփին։
Հարութ Հայրապետյանը պատերազմի ողջ ընթացքում եւ հիմա էլ որոնողական աշխատանքների ընթացքում հայտնաբերված զինծառայողների մարմիններն է տեղափոխում։ Այսօր էլ Ստեփանակերտի ճանապարհին էր արդեն ոստիկանի ուղեկցությամբ Արցախից Գորիս մարմինների տեղափոխման գործընթացը կազմակերպում է Գորիսի համայնքապետարանը։
Համայնքն է միջամտել, որպեսզի նման որոշում է կայացվել, որովհետեւ ճիշտ է, ընթացիկ լինում է, որ վարորդները հետ են վերադառնում, պատմում են, որ ժեստերով են փորձում վախեցնել, որևէ բացասական վերաբերմունք արտահայտել, բայց գործնականում այսպես միջադեպ չեր եղել։
Գորիսի փոխքաղաքապետ Իրինա Յոլյանը շեշտում է, մի ոստիկան, մի մեքենայի մեջ հարցի լուծում չէ։ Գորիս Ստեփանակերտով ամեն օր բազմաթիվ քաղաքացիներ են երթևեկում։
Ենթադրենք այս դեպքով ոստիկան ուղեկցեց, բայց մնացած դեպքերով ինչա տեղի ունենալու։ Դի պատկան մարմինները ոչ թե լռեն, այլ գործնականում աշխատեն, որպեսզի այստու նման օրինակ դեպքերը բացառվեն։
Վերջին օրերին ադրբեջանական ագրեսիայի նման մի դեպք էլ Կարմիր Շուկա Շուշի ճանապարհին էր եղել։ Ադրբեջանցիները դարձյալ քարերով խփել էին հայկական մեքենային, վնասվել էր դիմապակին։ Արցախի արտգործնախարարությունն է հայտարարություն տարածել այս հարցակումների վերաբերյալ, որտեղ շեշտում են, այս միջադեպերը հետևանք են Արցախի օկուպացված տարածքներում ադրբեջանական զորամիավորումների եւ Թուրքիայի հովանավորության ներքո գտնվող միջազգային ահաբեկչական խմբավորումների ապօրինի ներկայության։
Նման կարգի սադրիչ գործողությունները պետք է կանխվեն ամենավճռական ձևով, իսկ կազմակերպիչներն ու մասնակիցները կրեն համապատասխան պատիժ։ Անպատժելիությունն ու անգործությունը հղի են անկանխատեսելի հետևանքներով տարածաշրջանում խաղաղության և կայունության համար։
Միջադեպեր են գրանցվում նաև Սյունիքի սահմանին։ Օրեր առաջ Շուրնուղցի Գավրուշ Հակոբյանի 13 կովերը Բելկա, Արծվիկ, Շեյթան բազմազգանումներով անվերադարձ հեռացել են դեպի Ադրբեջան։
Ոչ մեկը ոչ պաշտոնական ասելա սահմանը որտեղ է, ոչ գիտենք ոնց է անցնում սահմանը, ոչ էլ գիտենք որտեղից են տարել։
Գավրուշ Հակոբյանը պատմեց իր ֆերման գյուղից մի քիչ դուրս է հայերին մնացած տարածքում, բայց ադրբեջանցիներին մոտ։ Այդ ամենն անասուններին բացատրել չի լինի և ահա նրանք կորել են։ Սկզբում որոնողական երրակողմ աշխատանք է սկսվել ռուսական կողմը, հայերից ուղեկալի պետը, Գավրուշ Հակոբյանի որդին ադրբեջանցի ների հետ կովերի ոտնահետքերով հասել են Հարևան Սեյթաս, ադրբեջանական գյուղը։ Շուրնուխի գյուղապետը պատմում է՝ մութն ընկավ, որոնումը կիսատ մնաց։
Եթե նրանք նպատակ ունեին, որ մեր անասունները մեզ հետ վերադարձնեին, հաջորդ օրն էլ ցույց կտային, կգնային երի մեր սահմանապահը, այդ Գավրուշի տղան, ռուսը կգնային, կգտներ կբերեր այդ տղան։
Ֆերմայի տերը կասկած չունի, իր կովերը հիմա ազատության մեջ չեն։ Որպես փորձառու անասնապահ է ասում, եթե ազատ լինեին, տասնյակ կիլոմետրերից էլ հետ կգային դեպի Գոմ իրենց հորթուկների մոտ։
Կովը եթե 50 կիլոմետրի վրա էլ բաց թողած լինի, ինքը կովը նենց է, որ շատ արագ գալու է իր հորթին ճարի։ Չկան այդ կովերը, կամ փակ ինչ որտեղ են, կամ էլ արդեն կալբաս են դառել։
Շուրնուղցին հիմա գլխաքանակը վերադարձնելու բանակցությունները համարում է սպառված։ Իդեպ նույն օրը Շուրնուխից 4 կովել էր հատել սահմանը, մի խոզ անցել ու ծնել Ադրբեջանում։ Այս ամենը սահմանապահ տեսախցիկները ֆիքսել էին և կովերն ու խոզն իր խոչկորների հետ վերադարձվել, իսկ այդ 13 կովերը տեսախցիկի դիտարկման տարածքից դուրս են եղել։ Շուրնուխի համայնքապետն ասում է, ադրբեջանցիներից մի ճանապարհով բաժանված գյուղում նման դեպքերն անխուսափելի են, ահա թե ինչու էին խնդրում անվտանգության գոտի սահմանել։ Շուտով ասում է, ավելի բարդ խնդրի առաջ են կանգնելու։ Օրերը տաքանան, ճանճերը շատանան, անասունները հրթիռի արագությամբ ճեղքելու են նույնիսկ էլեկտրական հովիվները, փախչեն դեպի Հարևան անտառ, այժմ Ադրբեջան։ Ինչ են անելու, չգիտեն։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների բարձր մակարդակով է պարտանում Երևանի դաշնակից Մոսկվան։ Հայաստանի հետ էլ լավ հարաբերություններ ունենք, շտապել է հավասարության սկզբունքը պահպանել Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, կրկին հիշեցնելով, որ պատերազմը կանգնեցնելու Պուտինի ջանքերը երբեք չպետք է մոռացվի։ 44-օրյա արյունահեղությունից հետո միայն պատերազմը կանգնեցրած Պուտինի ջանքերը Մոսկվան ներկայացնում է որպես վերջին ամիսների Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականության գլխավոր հաղթանակներից մեկը։ Մոսկվայում է թղթակից Ազա Բաբայանին լսենք։
Ռուսաստանցի պաշտոնյաները բոլոր հարթակներից հայտարարում են, թե Ղարաբաղյան պատերազմից հետո, որը հնարավոր եղավ կանգնեցնել բացառապես Ռուսաստանի նախագահի ջանքերով, Մոսկվան շարունակում է ունենալ բարեկամական հարաբերություններ թե Բաքվի, թե Երևանի հետ։ Ռուսաստանցի լրագրողները հարցականի տակ են դնում այդ բարեկամական հարաբերությունները և տարբեր հարցեր բարձրաձայնում։ Արգումենտի ֆակտի պարբերականն այսօր հրապարակել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղարի հարցազրույցը, որում կարճ անդրադարձ կա նաև Ղարաբաղյան պատերազմին։ Լրագրողը հարցնում է Դմիտրի Պեսկովին, թե արդյոք չկա մտավախություն, որ Մոսկվան կորցնում է իր ազդեցությունը Հարավային Կովկասի հանրապետություններում, և որպես փաստարկ նշում է, թե Հայաստանում ներքին խառնաշփոթ է, իսկ Ադրբեջանն էլ ավելի ու ավելի ակնհայտ ձգտում է դեպի Թուրքիա։ Պեսկովը լրագրողին հանգստացնում է, ասելով, թե
մենք փոխադարձ հարգանքի վրա հիմնված հրաշալի վստահելի հարաբերություններ ունենք Ադրբեջանի հետ։ Հարաբերություններ, որ կարող են ունենալ շատ-շատ ասպեկտներ, որոնք ներկայացնում են փոխադարձ օգուտ։ Հայաստանի հետ նույնպես պատմականորեն լավ հարաբերություններ կան։ Մենք ունենք մեծ թվով ինտեգրացիոն գործընթացներ, որոնք Հայաստանին բավական օգուտ են բերում, թե քաղաքական, թե տնտեսական առումով։
Կրեմլի խոսնակն այս հարցազրույցում հերթական անգամ ընդգծում է Պուտինի դերակատարությունը։
Ինչ վերաբերում է նրան, թե ինչ է տեղի ունեցել, հավանաբար Պուտինի անձնական դերը պատերազմը դադարեցնելու մեջ պետք է հիշեն բոլորը։
Արգումենտի ֆակտը պարբերականին ասել է Պեսկովը։ Ավելի վաղ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուին ռուս լրագրողը հարցրել էր, թե արդյոք Մոսկվան չունի մտավախություն Թուրանի բանակ կառուցելու Թուրքիայի իշխանությունների մտադրության վերաբերյալ։ Ինչին պատասխան Շոյգուն ասել էր, թե Մոսկվան ու Անկարան թեև ունեն տարաձայնություններ, սակայն ամեն անգամ կարողանում են ընդհանուր լեզու գտնել, և որ Թուրանի բանակի մասին տեղեկությունը միֆ է։ Նույն տրամաբանության մեջ են Մոսկվայի ռուս-թուրքական հարաբերություններին վերաբերող բոլոր հայտարարությունները վերջին շրջանում, թեև փորձագետները ահազանգում են, որ Ռուսաստանի նկատմամբ Թուրքիայի վարած քաղաքականությունը մեղմ ասած բարեկամական չէ։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը մասնավորապես փետրվարին հերթական նմանատիպ հարցին պատասխանելիս ասել էր, թե մեջբերեմ, իսկ եթե խոսենք մեծ Թուրանի որպես վերազգային կառույցի մասին, պատմական իմաստով չեմ կարծում, որ Թուրքիան նման նպատակ է հետապնդում։ Մոսկվան փորձում է նաև շրջանցել բոլոր սուր հարցերը, որ ծագում են Ղարաբաղի շուրջ հետ պատերազմյան շրջանում, և փոխարենը ընդգծում է, կարևոր նաև, որ Պուտինի տիտանական ջանքերի շնորհիվ տարածաշրջանում այսօր խաղաղություն է, և որ Ղարաբաղում խաղապահ ռուս ուժերը ապահովում են հրադադարը։ Սրա հետ մեկտեղ ռուսաստանցի լրագրողները, փորձագետները պարբերաբար շեշտում են, որ Մոսկվան դե ֆակտո արդեն կորցրել է ազդեցությունը Ադրբեջանում։ Հիշեցնեմ, պատերազմի ժամանակ Ռուսաստանի և Ադրբեջանի նախագահների առաջին շփումը հոկտեմբերի 7-ին էր, Պուտինի ծննդյան օրը, պատերազմի մեկնարկից 10 օր անց, և այն, որ Ռուսաստանի և Ադրբեջանի նախագահները շուրջ 10 օր չեն խոսել, նկատել են ռուսաստանցի փորձագետները, որ այդ օրերին գրում էին, թե Կրեմլը պարզապես շոկային վիճակում է և Բաքվի վրա ազդելու լծակները կորցրել է։ Պուտինը այդուամենայնիվ ի վերջո կարողացավ համոզել կողմերին վերջ տալ պատերազմին, և նոյեմբերի 9-ին ստորագրվեց Եռակողմ համաձայնագիրը, ինչը պաշտոնական Մոսկվան իր արտաքին քաղաքականության անցած տարվա ամենամեծ ձեռքբերումն է համարում։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Արցախի քնչական կոմիտեն այսօր վարույթ է ընդունել ականաձերծում իրականացնող Halo Trust կազմակերպության վերաբերյալ պետական դավաճանության և լրտեսության հոդվածներում ավելի վախարուցված քրեական գործը։ Միջազգային կառույցը, որն ավելի քան 2 տասնամյակ մարդասիրական գործունեություն է ծավալում Ղարաբաղում, մաքրելով տարածքները դեռ առաջին պատերազմից մնացած ականներից, կասկածվում է թուրքական հատուկ ծառայություններին Արցախի ականապատված տարածքների քարտեզը փոխանցելու մեջ։ Ամերիկա-բրիտանական ծագման այս կազմակերպությունն անցած օրերին հերքել է պնդում այդ պնդումներն ու մեղադրանքները, դրանք որակելով բացարձակապես սուտ։ Թեմայի վերաբերյալ հավելյալ մանրամասները փորձել պարզել Նան Սահակյանը։
Արցախի քնչական կոմիտեում քրեական գործ է հարուցվել Ղարաբաղում աշխատող The Halo Trust կազմակերպության մասին տարածված լուրերի առնչությամբ։ Իրավապահ մարմնից ասում են, նախաքննությունը սկսվել է այսօր, այլ տեղեկություն չունեն հաղորդելու։ Քնչական կոմիտեն պարզելու է, արդյոք իրականությանը համապատասխան են երկու շաբաթ առաջ տարածված լուրերը, թե բրիտանական բարեգործական կազմակերպությունը ձեռք է բերել հայկական կողմի ականապատված տարածքների քարտեզները և փոխանցել թուրքական հատուկ ծառայություններին։ Այս մասին առանց տեղեկության աղբյուր հայտնելու 24 News-ին ասել էր Բորիս Ավակյանը, որը հասարակական հիմունքներով Արցախի նախագահի հատուկ հանձնարարություններով ներկայացուցիչն էր։ Նա այլևս այդ պաշտոնը չի զբաղեցնում և արտահայտել է իր անձնական տեսակետը։ Տեղեկացանք Արցախի նախագահի Խոսնակ Լուսինե Ավանեսյանից։
Բորիս Ավակյանը իրոք այդ հայտարարությունն արել էր այն ժամանակ, երբ հասարակական հիմունքներով Արցախի նախագահի խորհրդարանն էր։ Այդ ժամանակ Արցախի նախագահի անունից ես հայտարարություն եմ տարածել, որ Ավանեսյանը չի արտահայտել Արցախի նախագահի տեսակետը։
Բորիս Ավակյանը նշել էր, թե բարեգործական կազմակերպության տրամադրած քարտեզների պատճառով ադրբեջանական ուժերը կարողացել էին մեջբերեմ բարեհաջող անցնել ականապատված տարածքներ, քանի որ վտանգավոր տարածքներն ուսումնասիրելու անվանտակ այս ընկերությունը իրականացրել էր հետախուզական գործողություններ Արցախի ամբողջ տարածքում։ Հարությունյանի մամուլի խոսնակից հետաքրքրվեցինք, արդյոք հնարավոր է, որ այս տեղեկությունները հրապարակած Ավակյանը ի պաշտոն է նախագահականում աշխատելու բերումով տիրապետել է տվյալների, որոնք կարող էին նրան նման եզրահանգման հիմք տալ։
Եթե ես ասեմ, որ կազմակերպությունը այսօրով շարունակում է իր գործունեությունը, կարծում եմ պատասխանած կլինեմ ձեր հարցին։ Հիմնական դեպս կազմակերպությունը չի հայտարարել իր գործունեությունը կասեցնելու մասին, Արցախի կառավարությունն էլ չի դիմել նրանց, որպեսզի նրանք կասեցնեն իրենց գործունեությունը, գործ իրավապահների տիրույթում է, և այնպիսի հայտարություններ, որ իրավապահները չարձագանքել չէին կարող։
Դհալո Թրասթը 2000 թվականից աշխատում է Լեռնային Ղարաբաղում, որտեղ ականազերծել է մոտ 500 ականապատված տարածք, այցելել է դպրոցներ, իրազեկման ու կրթական ծրագրեր անցկացրել հարյուրավոր երեխաների և մեծահասակների հետ։ Իսկ 2016-ի պատերազմից հետո արցախցիների տներից ու այգիներից հեռացրել է մարտերից մնացած պայթուցիկ առարկաներ, նշված է կազմակերպության կայքում, ըստ որի դեպ Ղարաբաղը մեկ բնակչի հաշվով ականներից ամենաշատ պայթուններ ունեցած տարածքն է ողջ աշխարհում։ Այսօր ազատությանը չհաջողվեց կապ հաստատել Հալո Թրասթի ներկայացուցիչների հետ, սակայն ավելի վաղ կազմակերպությունը հայտարարություն էր տարածել, հերքելով տեղեկությունը և ավելացնելով, որ Հալո Թրասթը կարողանում է աշխատել ողջ աշխարհի հակամարտության գոտիներում միայն այն պատճառով, որ այն ոչ քաղաքական և չեզոք կազմակերպություն է։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թեմաների մասին հունիսի 20-ին հայտարարված արտահերտ ընտրությունների քարոզարշավը պաշտոնապես դեռ չմեկնարկած, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը թիմակիցների ուղեկցությամբ արդեն երկրորդ շաբաթն է մեկնում է մարզեր, հանդիպումներ անցկացնում, խոսում առաջիկա պլանների մասին, խոստումներ հնչեցնում։ Հանդիմությունը պնդում է, սա ոչ այլ ինչ է, քան վարչական ռեսուրսի կիրառում։ Նաիրան Ալբանդյանն է շարունակում։
Արտահերտ ընտրությունների մասին հայտարարությունից հետո արդեն երկրորդ շաբաթն է, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը իր թիմակիցների հետ կազմակերպում է մարզային այցելություններ, որոնք ընդդիմադիրների և քաղաքասարակության ներկայացուցիչների գնահատմամբ ավելի շուտ նախընտրական քարոզարշավ են հիշեցնում և ամենևին աշխատանքային հանդիպումների տրամաբանության մեջ չեն։ Իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպության ծրագրերի համակարգող Դանիել Յոանիսյանը սա անհավասար պայմանների դրսևորում է որակում։
Այստեղ հստակ միախառնվում է ինստիտուցիոնալ և նախընտրական քարոզչությունը, ինստիտուցիոնալ գործունեությունը և նախընտրական քարոզչությունը, ինչը վարչական ռեսուրսի չարաշահման օրինակ է, վարչական ռեսուրսի բացահայտի չարաշահում է, որովհետև երբ որ ընտրողների հետ հանդիպում ես ունենում, խոսում ես ընտրություններից, խոսում ես ապագայից, խոսում ես ծրագրերից, եւ միաժամանակ ասում ես օրինակ, որ այ հենց նոր որոշում կայացրեցինք, որ ձեր գյուղի ճանապարհը կասֆալտապատենք, դա հստակ արդեն առավելություն է ստեղծում վարչական ռեսուրս տիրապետողի մոտ այլ կուսակցությունների համեմատ։
Յոանիսյանը սակայն նաև ասում է, դե յուրե օրենքի խախտում չկա, եւ դա մասամբ նաև այն պատճառով, որ գործող ընտրական օրենսգրքում որոշ ձևակերպումներ շատ անորոշ են։ Մինչդեռ ազգային ժողովում շրջանառության մեջ դրված նոր ընտրական օրենսգրքի նախագծով ինստիտուցիոնալ եւ քարոզարշավային այցերը հստակ սահմանազատված են։
Գործողումը կամ մարզային այցելությունը պետք է հստակ տարբերվի, դա նախընտրական է, թե դա ինստիտուցիոնալ է, թե դա Եվ գործողումը կամ մարզային այցելությունը պետք է ավարտել, վերադառնալ Երևան և նոր ունենալ նախընտրական հանդիպումներ։ Դա նախատեսված է օրենսգրքի նախագծով։
Խորհրդարանական մեծությամբ երկրորդ ընդդիմադիր խմբակցություն ԲԿ-ի պատգամավոր Նաիրա Զորաբյանը ասում է, ազանգ էր ստացել, որ Փաշինյանը վարչական ռեսուրսի կիրառմամբ է քաղաքացիներին հրավիրում իր մարզային հանրահավաքներին։
Այսօր Նիկոլ Փաշինյանը անում է այն, ինչի դեմ ինքը տասնյակ տարիներ պայքարել է որպես լրագրող և որպես պատգամավոր, անում է շատ ավելի գրեհիկ, շատ ավելի այլասերված, շատ ավելի բացահայտ ձևով, ինչ անում էին նախկին իշխանությունները։ Նիկոլ Փաշինյանի յուրաքանչյուր այդ մարդ դա վարչական ռեսուրսի տոտալ պրեսինգ է։ Մենք տեղյակ ենք, թե ինչպես են մարզպետները, գյուղապետերը, համայնքապետերը, հիվանդանոցները սոս մոբիլիզացիա հայտարարում։
Փաշինյանը հարցնում էր, ձեզ ինչ-որ մեկը ստիպել է, նրանք էլ ասում էին ոչ։
Դուք ասում եք, որ ինչ-որ մեկը հրապարակային պիտի ասես, հա, որ ինչ ստիպել է, եթե անգամ արդեն Փաշինյանի մոտ այդ հարցը առաջացել է, ու շատ լավ գիտի, որ դրանք բերման ենթարկված մարդիկ են, գերակշռ մեծամասնությունը, եւ դուք կարծում եք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում կգտնվի այնպիսի տղամարդ կամ կին, որը կասի իրեն զորով բերմանը ենթարկել։
Ընդդիմադիր մյուս խմբակցության լուսավոր Հայաստանի պատգամավոր Գևոր Գորգիսյանը միջդեռ այստեղ խնդիր չի տեսնում, ազատության հետ զրույցում ասաց, ավելի առաջնահերթ հարցեր կան։ Իմ քայլի Ծարփի Դավոյանը, ով այս կիրակի մի քանի պատգամավորների հետ ուղեկցում էր Փաշինյանին, եւս այստեղ արտասովոր ոչինչ չի տեսնում, ասում է, քաղաքացիների հետ հանդիպումը միշտ էլ վարչապետի ոչն է եղել։
Վարչապետը խոստացավ պետական բյուջեի հաշվին գյուղի տարածքը ասֆալտապատել, սա նախընտրական խոստում է,
թե՞ նախընտրական խոստում չէ, որովհետեւ մենք երբ իշխանությունը հաստատվել է, մենք խոստացել ենք, որ ճանապարհների վերանորոգում պիտի կատարենք, եւ այդ ճանապարհների վերանորոգման աշխատանքները միշտ առաջնահերթ են եղել մեր ծրագրերում։ Սա էլ հերթական խնդիրն էր, որ մարդիկ բացվածեցին, միջամայնքային ճանապարհների խնդիրն էր, մենք այնտեղ եղել ենք եւ տեսել ենք, թե ինչպեսի վատ վիճակում էին այդ ճանապարհները, եւ վարչապետը իր իրավասության շրջանակներում ասաց, որ այդ հարցերը կլուծվեն։
Եվ նախկինում, երբ նույնն անում էր հանրապետականը, նույն Նիկոլ Փաշինյանը, ձեր թիմի շատ ներկայացուցիչներ մեղադրում էին վարչական ռեսուրսի կիրառման մեջ անհավասար պայմանների մեջ։ Հիմա ինչ փոխվեց Տիկինդավը։
Նայեք, նախկինում մարդիկ, երբ գնում էին, խոստանում էին, որ ասֆալտ պիտի անեն, ինչ-որ բան պիտի անեն, դուք հիշում եք հայտնի տարբեր նույնիսկ տեսանյութեր կան, երբ մարդիկ իրենց հաշվին ինչ-որ բաներ էին անում, խոստանում էին և հիմնականում չէին են անում այդ աշխատանքները, որոնց մասին խոսում են և խոստանում են, և դրանք զուտ նախընտրական բնույթ էին կրում։
Մարզային այդ հանդիպումների ընթացքում է Նիկոլ Փաշինյանը կիսվել իր հերթական վիճահարույց գաղափարով, հարուցելով հանրության շրջանում բուռն քննարկումներ, կոշտ քննադատություն, իշխանությունները մտադիր են վաճառքի անել Երևանի բուհերի շենքերը և այդ գումարներով մայրաքաղաքից դուրս ակադեմիական քաղաք կառուցել։ Ոլորտի մասնագետները վարչապետին հորդորում են նախ խոստացված բովանդակային բարեփոխումներն իրականացնել։ Նարինե Ղալեչյանն է մանրամասնում։
Կա գաղափար Երևանի բուհերի շենքերը հանել վաճառքի և ստացված գումար որով Երևանից դուրս կառուցել ակադեմիական քաղաք։ Վարչապետ Փաշինյանի օրերս արած այս հայտարարությունն արդեն 2 օր է բուրըն քննարկումների ալիք է բարձրացրել Մամուլում ու Համացանցում։ Վարչապետի խոսքով ժամանակն է, որ Երևանից դուրս կառուցվեն բուհական ակադեմիական քաղաքներ։ Բուհերի շենքերը վաճառելու եւ մարզերում ակադեմիական քաղաքներ ստեղծելու կառավարության գաղափարն ըստ Երևանի ժառանգության պաշտպանության կոմիտեի նախաձեռնության անդամ Իզաբելլա Սարգսյանի պարզապես բյուջեն լցնելու տարբեր
այդ բուհերի շենքերի օտարումը նոր ծրագիր չէ։ Ռուսովի պարագայում դեռ 17 թվականին էր դա քննարկվում կառավարությունում, մնացած շենքերի հետ կապված այս խոսակցությունները առնվազն 2-3 տարի ընթանում են, եւ չգիտեմ, օրինակ գյուղակադեմիայի պարագայում բացատրվում էր, թե ուսանողների թիվը քիչ է ձեզ մոտ, այդ մեջ շենքի կարիք չունեք, եկեք այդ շենքը վաճառենք եւ այլն։ Այսինքն, այստեղ ես չեմ տեսնում որևէ լուրջ գիտությունը, կրթությունը զարգացնելու կամ ապակենտրոն կամ մարզերը զարգացնելու որևէ միտում, դա ընդամենը միգուցե նախընտրական փաթեթավորման եղանակ է։ Իրականում, եթե դուք նայեք այս կառավարության տնտեսական զարգացման պլանը, այդտեղ սևս պիտակով գրված է, որ պետական գույքի օտարումը այս կառավարությունը դիտում է որպես տնտեսական զարգացման ուղղություն, եւ դա ընդամենը բյուջեն լցնելու շատ կոպիտ եղանակ է։
Երևանյան բուհերի շենքերը վաճառելու գաղափարն ըստ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի պայմանավորված է դրանց ֆիզիկական եւ ենթակառուցվածքային բովանդակային խնդիրներով։
Քանի որ շենքերը գտնվում են կենտրոնում, այդ շենքերը հանենք վաճառքի, ձևավորված գումարներից Երևանից դուրս կառուցենք քաղաք, որը կլինի բուհական ակադեմիական քաղաք, որտեղ կենտրոնացած կլինի մեր գիտական դասախոսական պոտենցիալը, եւ այս երեխեքը այդ բարեփոխված դպրոցից հնարավորություն ունենան գնալ այդ բարեփոխված բուհական համակարգ։ Այսօր մեր բուհերում նույնիսկ շենքային պայմանները արդեն չեն համապատասխանում 21-րդ դարի չափանիշներին։
Ակադեմիական քաղաքի կառուցումն ունի նվազագույնը 3 հիմնական բաղադրիչ՝ կրթական, տնտեսական և մայրաքաղաքի բեռնաթափման։ Իր ֆեյսբուքյան էջում գրել է ազգային ժողովի Իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Գևորգ Պապոյանը։ Նրա խոսքով խնդիրը ոչ թե շենքերի սեփականաշնորելն է, այլ կրթության որակի բարձրացումը, որ ստեղծվի այնպիսի միջավայր, որտեղ ուսանողը սովորելու ցանկություն կունենա։ Մեր հարցազրույցի պահին նա գտնվում էր Արարատի մարզում, ասաց, այդ ու Երևանին մոտ գտնվող մյուս մարզերը շատ հարմար են գաղափարն իրագործելու համար։ Պատկերացրեք ակադեմիական քաղաքներ, որտեղ կլինեն Երևանի աղմուկից հեռու եւ այգիներով շրջապատված բուհեր, մայրաքաղաքից ուղիղ գծով դեպի այնտեղ տանող մետրո, տրոլեյբուսներ եւ այլն։ Սա երկարաժամկետ խնդիր է, ինչի համար տասնյակ տարիներ ու լուրջ ներդրումներ են հարկավոր, ազատության հետ զրույցում ասաց իշխանական պատգամավորը։
Այն մարդիկ, որոնք որ պարզապես այդ պրոցեսին ընդդիմանում են, նրանք կամ փորձում են, այսպես ասած, ստեր տարածելով ուրեմն կեղծ դիվիդենդներ շահել, կամ պարզապես նրանց ձեռք է տալիս այսօրվա կրթական ուրեմն ցածր վիճակը, իսկ այն շենքերը, թե ինչ կլինեն այդ շենքերի հետ, այդ շենքը դրա հետ կարելի է որոշում կայացնել, կարող են դրանք լինել մշակութային արժեքներ, թանգարաններ կարող են մնալ, կարող են դրանք դառնալ հյուրանոցներ, կարող են դրանք դառնալ բիզնես կենտրոններ, կարող են դրանք դառնալ կրթական ինչ-որ հետազոտական կամ այլ վայրեր, բայց իմաստը այն է, որ կրթական միջավայրում, ակադեմիական միջավայրում, ակադեմիական քաղաքում սովորելը շատ շատ ավելի հաճելի է, սովորելը շատ ավելի տրամադրող է, քան այն իրավիճակը, որ այսօր մենք ունենք մեր բուհերում։
Երևանի ժառանգության պաշտպանության կոմիտե նախաձեռնության անդամ Իզաբելա Սարգսյանը կարծում է, վարչապետի հայտարարությունը խորհրդանշական առումով շատ վատուղ էր ձե հասարակությանը, կրթությանն ու գիտությանը, սա գիտության համակարգը փլուզելու փորձ է։ Ընդգծում է Իզաբելա Սարգսյանն ու անդրադառնում հնչող կարծիքներին, որ շատ երկրներ գնացել են ակադեմիական քաղաքներ զարգացնելու ուղղությամբ։
Օքսֆորդը, Քեմբրիջը, Հարվարդը եւ այլն, դրանք հենց ի սկզբանե կառուցվել են որպես համալսարաններ, հետո քաղաքները այդ համալսարաններ շուրջ են կառուցվել, նկատի ունեմ, ասենք Օքսֆորդը կամ Քեմբրիջը կոնկրետ բարագայում, այստեղ այլ տրամաբանությամբ է եղել ի սկզբանե, եւ ասենք Երևանի համալսարանը, Գյումրու համալսարանը, դրանք եղել են քաղաքներում ոչ թե հակառակը։
Պետական գույքի կառավարման կոմիտեում ընդգրկված որ բուհերի շենքերն են այս պահին նախատեսվում վաճարքի հանվել։ Կոմիտեի նախագահ Գարիկ Սարգսյանն ազատության այս հարցին գրավոր պատասխանեց։ Մեջբերում.
Բոլոր բուհերի շենքերն էլ հանդիսանում են պետական գույք, բայց անհատույց դրված են հիմնադրամներին։ Ինչ վերաբերում է վաճարքին, դա այդքան էլ հեշտ ու պարզ գործողություն չէ։ Նախ կառավարությունը այս հարցի շուրջ լայն քննարկում կծավալի, ներգրավելով բոլոր շահագրգիռ կողմերին, որից հետո միայն կորոշվի, թե ինչ մեխանիզմով է այս ամենն արվելու։ Միանշանակ չի լինելու այնպես, որ գնորդն ինչ խելքին փչի կարող է համալսարանների տեղում կառուցել, ինչպես երեկ էր փորձարվում ներկայացնել Մամուլում եւ նույնիսկ զավեշտի էր վերածվել։
Ասված է Գարիկ Սարգսյանի գրավոր պատասխանում։ Վարչապետի գաղափարի հետ համաձայն է կրթության նախարարը Վահրամ Դումանյանը Արմեն Պրեսին ասել է, թե բուհական համակարգը պետք է ունենա ժամանակակից կրթությանը համապատասխան պայմաններ եւ կառավարությունը հաստատակամ է իրագործելու գաղափարը։ Նարին Եղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վարչապետի մարդաշատ հավաքներին զուգահեռ կառավարությունը քննարկում է հակահամաճարակային նոր սահմանափակումների հարցը բժշկական համակարգը կոլապսից փրկելու համար։ Վերջին շաբաթներին կորոնավիրուսի նոր վարակակիրների թվի կտրուկ աճի ֆոնին, ինչպես եւ սպասվում էր, սպառվում են հիվանդանոցային տեղերը, այս պահին 149 վարակակիր սպասում է հոսպիտալացման իր հերթին։ Արտակ Խուլյանն է ամփոփում վերջին տվյալները։
Հայաստանը մոտենում է կորոնավիրուսի երրորդ ալիքի պիկին COVID-19-ի համար նախատեսված ճակալներն արդեն չեն բավարարում։ Հոսպիտալացման այսօր կեսօրին շուրջ 300 հիվանդ էր սպասում։ Առողջապահության փոխնախարար Գևորգ Սիմոնյանը պարզաբանում է, հերթը միայն մահճակալների պակասի հետևանք չէ, եւ այն նվազում է արդեն օրվա ավարտին։
Լիքը նման տեխնիկական հանգամանքներ կան, բայց նաեւ մահճակալային ֆոնդի սահմանափակությունը։ Օրինակ առավոտյան դուրս գրումներ պետք է արվեն, չէ՞, լավացումով քաղաքացիները գնան տուն, որ այդ մահճակալները նոր քաղաքացիներ կան, իրենց բուժումը ստանան։ Հիմա այդ միջով դուրս են գրվում, մինչև այդ մահճակալները նորից հարմացվում են եւ պատրաստ են նոր պացիենտ ընդունել, դա էլ ինչ-որ ժամանակ է։ Սենց լիքը տեխնիկական լոգիստիկ խնդիրներ կան, որոնք եւս բերում են ինչ-որ կարճաժամկետ կուտակումների։
Երրորդ ալիքին զուգահեռ նաեւ կորոնավիրուսով հիվանդներին սպասարկող հիվանդանոցների թիվն է օր-օրի ավելանում։ Այս պահին դրանք 20-ն են, 11-ը Երևանում, 9-ը մարզերում։ Մինչդեռ մեկ շաբաթ առաջ 14 բժշկական հաստատություն էր սպասարկում COVID-ով հիվանդներին։ Փոխնախարարն ասում է, մահճակալների թիվը հիմա 2171 է, եւս 300-ով ավելացնելու հնարավորություն ունեն, բայց ակնկալում են բանը դրան չի հասնի։
Ցինայինք ստացել 2 օր առաջ վակցինացիայի ակտիվ ներդրման շնորհիվ շատ մեծ հույսեր ունենք, որ դրական արդյունք կստանանք, եւ այդ կետին չեն գա, երբ որ մեր մահճակալային ֆոնդը չհասցնի սպասարկել առկա ստացանար բուժման կարիք ունեցող քաղաքացիներին։
Հայաստանում անցած 1 օրում իրականացված 4658 թեստից կորոնավիրուս է հաստատվել 750 քաղաքացու մոտ, մահվան 21 դեպք է արձանագրվել։ Առողջապահության նախարարության վերջին տվյալով թոքային օդափոխման սարքին 65 քաղաքացի է միացված, ծայրահեղ ծանր վիճակում 228, իսկ ծանր վիճակում 913 հիվանդ կա։
Բոլոր կենտրոնների մասնագետները միաբերան պնդում են, որ այս երրորդ ալիքի ժամանակ ընդհանուր համամասնության մեջ ծանր հիվանդների տոկոսը ավելացել է, այսինքն ովքեր ավելի երկար են պարկում ու մոտ ավելի ծանր ընթացք է ստանում, այդ կարող եմ ենթադրել նաև նոր շտամերով է պայմանավորված։
COVID-19-ից տվյալ պահին Հայաստանում բուժվում է 14,499 մարդ, թե ինչպես են ազդում ընդդիմադիրների ու իշխանության ներկայացուցիչների մարդաշատ հավաքները կորոնավիրուսի դեպքերի վրա, առողջապահության նախարարությունում խուսափում են հստակ գնահատականներ տալուց։
Ամբողջ աշխարհում ունենք մենք երրորդ ալիք, բայց թե հավաքների ու համաճարակաբանական թվերի աճի մեջ ինչպիսի կորելացիա կա, ես այդպիսի պնդում չեմ կարողանալ, որտեղ մի ամբողջ աշխարհում կա թվերի աճ, ու մեր նախորդ երկրորդ ու առաջի ալիքների ժամանակ մենք այնպես քաղաքական ինչ-որ գործընթացներ չեն եղել ու մեկը կապել մյուսով, ոչ կհերքեն, ոչ կհաստատեն։
Գոնության ուժեղացման եւ թուլացման հետ մենք տեսնում ենք բռնկման աճ կամ թուլացում։
Հանրային առողջապահության մասնագետ Վարդուհի Պետրոսյանը COVID-ի ավելացումը միայն մարդաշատ հավաքներով չի պայմանավորում։ Նկատում է նույն փակ տարածքներում, հանրային տրանսպորտում, սուպերմարկետներում շատ են դեպքերը, երբ քաղաքացիները դիմակ չեն կրում։
Եվ տեսնեք, երբ ինքը սկսեց բարձրանալ, դա տեղի ունեցավ այդ հավաքներից առաջ։ Հավաքների հետևանքները երևում են հավաքներից մոտ 2 շաբաթ հետո։ Իհարկե հավաքների ժամանակ նույնպես կհավանականություն, եթե մարդիկ իրարից եթե դիմակ չեն կրում եւ իրարից հեռավորություն չեն պահպանում։
Վարդուհի Պետրոսյանը քաղաքացիներին կրկին նույն հորդորով է դիմում, պետք է ավելի ուշադիր լինել եւ հետեւել հակահամաճարակային կանոններին։ Գիտական հետազոտություններն են փաստում, կորոնավիրուսն ավելի երկարաժամկետ ազդեցություն ունի։ Քաղաքացիների մեծ մասը թուլացված սկողության պայմաններում շարունակում է չհետեւել հակահամաճարակային կանոններին, դիմակ ոչ բոլորն են կրում հանրային տրանսպորտում։ Իդեպ առողջապահության նախարարությունն այս շաբաթ կանխատեսում է ավելի քան 7000 նոր դեպք։
Հայաստանում քննարկում են երկրի ցամաքային սահմանները բացելու հնարավորությունը։ COVID-ի պատճառով Թբիլիսին սահմանները փակել էր անցած տարվա մարտին, թեև երկրում համաճարակային իրավիճակը մեղմասած բարվոք չէ, իշխանություններն այդուհանդերձ որոշել են հնարավորինս թուլացնել սահմանափակումները, տնտեսությունը կործանումից փրկելու հույսով։ Տնտեսագետների համոզմամբ հայ-վրացական ցամաքային սահմանի վերաբացումն անհրաժեշտ է երկու երկրներում զբոսաշրջության ծավալների արագ վերականգնման համար։ Սարգիս Հարությունյանին լսենք։
Հայաստանն ու Վրաստանը ակտիվ շփումների մեջ են ցամաքային սահմանի վերաբացման նպատակով։ Այսօր ազատությանը փոխանցեցին արտգործնախարարության լրատվական ծառայությունից, հրաժարվելով սակայն նշել որևէ ժամկետ, թե ուղևորահոսքի համար մոտ 1 տարի փակված հայ-վրացական ցամաքային սահմանը երբ կբացվի։ Ի տարբերություն ուղևորափոխադրումների, հայ-վրացական ու հայ-իրանական ցամաքային սահմանով Բեռնա փոխադրումները անխափան իրականացվել են կորոնավիրուսի համաճարակի ողջ ընթացքում։ Վրաստանի Էկոնոմիկայի և Կայուն Զարգացման նախարար Նաթիա Թուրնա երեք հայտարարեց, թե իր երկրի կառավարությունը քննարկում է Վրաստանի ցամաքային սահմանների բացման հնարավորությունը։ COVID-ի պատճառով Թբիլիսին իր ցամաքային սահմանները փակեց անցած տարվա մարտից։ Այս տարվա փետրվարից Վրաստանը սկսեց աստիճանաբար բացել օթային սահմանները մի շարք երկրների, այդ թվում Հայաստանի քաղաքացիների համար, կորոնավիրուսի թեստի բացասական պատասխանի առկայության պայմանով։ Նպատակը զբոսաշրջության ծավալների վերականգնումն է, ቱրիզմը վրաստանյան տնտեսության առանցքային ճյուղերից է։ Այդ երկրի վիճակագրական ծառայության համաձայն, եթե 2019-ին Վրաստանը այցելել ավելի քան 9 300 000 զբոսաշրջիկ, ապա 2020-ին մոտ 1.5 միլիոն կամ ավելի քան 83%-ով պակաս։ Հայ-վրացական ցամաքային սահմանի վերաբացմանը անցած չորեքշաբթի մարտի 24-ին ազգային ժողովում անդրադարձավ արտգործնախարար Արա Այվազյանը, երբ լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Սարգիս Ալեքսանյանը հարց բարձրացրեց, թե Վրաստանի հետ ցամաքային սահմանի բացման նպատակով ինչ քայլեր են ձեռնարկվում։
Մենք շատ ակտիվ շփվում ենք վրացական կողմի հետ, անցած շաբաթ եղել են քաղաքական խորհրդակցություններ փոխարտգործնախարարների մակարդակով եւ քննարկվել է երկու օրակարգի լայն շրջանակ, ներառյալ այն հարցը, որ դուք բարձրացրել եք, երկու կողմը դրական են տրամադրված այս հարցի լուծմանը, համավարակը բնականաբար իր բացասական ներազդեցությունն ունի, բայց նաեւ կան արկախեն որոշ տեխնիկական խնդիրները, որոնք վստահ են, որ արագ լուծման են ենթակա։
Հայաստանը իր ցամաքային սահմանը օտարերկրյա քաղաքացիների համար վերաբացեց այս հունվարից։ Օթային սահմանը վերաբացվել էր ավելի վաղ, անցած տարվա օգոստոսից։ Արդյունքում, օրինակ, Իրանից մարդիկ հնարավորություն ստացան ցամաքային սահմանով մուտք գործել Հայաստան, իսկ Վրաստանից դեռևս ոչ։ որովհետև սահմանը վրացական կողմից շարունակում է փակ մնալ։ Հայաստանի պարագայում Վրաստանի հետ ցամաքային սահմանի փակ լինելը լրացուցիչ խնդիրներ է ստեղծում, քանի որ օրինակ դեպի Ռուսաստան, Ուկրաինա, Թուրքիա ու բազմաթիվ այլ երկրներ եւ հակառակ ուղղությամբ ուղևորա հոսքի մի զգալի մասը անցնում է Վրաստանով։ Տուրիզմի հայկական ֆեդերացիայի նախագահ Մեխակ Ապրեսյանի խոսքով հայ-վրացական ցամաքային սահմանի վերաբացումը իրականում անհրաժեշտ է երկու երկրներում զբոսաշրջության ծավալների արագ վերականգնման համար։
Եթե մենք կարողանանք ունենալ բաց սահման, ցամաքային սահման Վրաստանի հետ, հա ոչ միայն երկու երկրների միջև կապն է եւ այցելությունն է, այլ ընդհանրապես աշխարհից, համաշխարհային շուկայից համատեղ տարածաշրջանային զբոսաշրջային արդյունքով զբոսաշրջիկներ ունենալու է։
Վիճակագրական կոմիտեի տվյալներով անցած տարի 2019 թվականի ամեմատ օտար երկրացի զբոսաշրջիկների հոսքը Հայաստան կրճատվել ավելի քան 80%-ով։ Եթե 2019-ին Հայաստանը այցելել 1,894,000 զբոսաշրջիկ, ապա անցած տարի 375,000 զբոսաշրջային գործակալությունների գործնեությունը անկում է ապրել 85.7%-ով։ Օրերս լրագրողների հետ զրույցի ժամանակ Էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանը կանխատեսեց, թե այս տարի զբոսաշրջության ոլորտում աճը կկազմի 319%։
Իսկ եթե աշվի առնենք, որ 375,000 այցելություն ենք ունեցել ներգնա զբոսաշրջային այցելություն 20 թվականին, դա նշանակում է, ասենք, 1-ից 1.2 միլիոնի հասցնել այս տարվա, հա, 2021 թվականին զբոսաշրջային այցելությունները։ Եթե աշվի առնենք, որ 19 թվականին դա եղել է շուրջ 1.9 միլիոն, 1.894,000, ըստ էության դա նշանակում է կեսից մի փոքր ավելի, հա, հասնել ու ձգտել գոնե, բայց իհարկե դեռևս չհասնելով 19 թվականի ցուցանիշին։ Դա լիովին իրատեսական է, եթե աշխատենք։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Ինչպես Ադրբեջանը ներթափանցում Գերմանիայի կառավարող շրջանակներ, ամերիկյան հեղինակավոր լրատվամիջոցներից մեկի հետաքննությունը բացահայտել է Իլհամ Ալիևի վարչակազմի կոռուպցիոն գործունեությունը այս անգամ աշխարհի ժողովրդավարության բաստիոն Գերմանիայում, որտեղ նավթադոլարների դիմաց իշխանությունների ներկայացուցիչներ, առաջատար լրագրողներ, լրատվամիջոցները զբաղվել են Ադրբեջանի բռնապետական ռեժիմի գովաբանմամբ և այդ երկրի իշխանությունների շահերի առաջ մղմամբ։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է ներկայացնում։
Տարիներ շարունակ Գերմանիայի քաղաքական և մեդիա շրջանակներում լոբիստական ցանց է գործել, որն ուղղակիորեն ֆինանսավորվել է Ադրբեջանի կողմից։ Նախորդին հրապարակված ծավալուն հոդվածում այս մասին գրում է լրագրողական հետաքննությունների ասպարեզում մասնագիտացած Vice News կայքը։ Նյու Յորքում գործող այս լրատվամիջոցի գերմանական խմբագրությունն ուսումնասիրել է Բեռլինի քաղաքական շրջանակների կապերը ադրբեջանական իշխանությունների հետ, բացահայտելով դաշնային կանցլեր Անգելա Մերկելի մի շարք բարձրաստիճան կուսակիցների կապերը պաշտոնական Բաքվի հետ։ Նավթով հարուստ և քննադատներին բանտ նետելու հակվածություն ունեցող Ադրբեջանը տարիներ շարունակ փորձել է իրեն ավելի բարենպաստ իմիջ ձևավորել Եվրոպայում կաշառքների միջոցով, գրում է Vice News-ը, ներկայացնելով Իլհամ Ալիևի վարչակազմի հետ համագործակցող գերմանացի քաղաքական գործիչների ցանկը։ Առաջինն այս ցուցակում Բունդեսթագի պատգամավոր Էկոնոմիկայի նախարարության խորհրդարանական պետքարտուղար Գերմանիայում այդ Պաշտոնը հավասարազոր է փոխնախարարին Թոմաս Բարեյսն է։ Այս պատգամավորն առանցքային դերակատարություն ունի Մերկելի կառավարության վարած տնտեսական քաղաքականությունում։ Վերջին տարիներին նա մի քանի անգամ այցելել է Բաքու, իսկ անցած տարի COVID-19-ի համաճարակի առաջին ալիքի գագաթնակետին Բարեյսը նույնիսկ առաջարկել էր Ադրբեջանին արհեստական շնչառության սարքեր մատակարարել, գրում են Vice News-ի լրագրողները, հատուկ ընդգծելով, որ պատգամավորի այդ առաջարկը մերժվել էր, քանի որ այդ պահին բուն Գերմանիայում նման սարքերի սուր պակաս էր զգացվում։ Բաքվի հետ համագործակցած մյուս գերմանացի օրենսդիրը Օլաֆ Գուտինգն է, Մերկելի այս միկուսակիցն աչքի էր ընկել 2018-ի ամռանը կայացած գերմանա-ադրբեջանական տնտեսական համաժողովի ընթացքում, երբ իր ելույթում խոսել էր մեջբերում ադրբեջանական ժողովրդավարության երկարատև պատմության մասին։ Կայքի տեղեկություններով Գուտինգի խորհրդարանական գրասենյակում վերապատրաստում էր անցնում նաև ադրբեջանցի մի երիտասարդ, որը Facebook-ի իր օգտահաշվում նախագահ Ալիևի հասցեին մի շարք քծնանք պարունակող գրառումներ է կատարել, իսկ հայերին անվանել է անասուններ և շներ։ Ադրբեջանի հետ համագործակցած ևս մեկ գերմանացի օրենսդիր նորերս Կուբա կատարած մասնավոր այցի ընթացքում մահացած Կարին Շտրենցն էր, գրում է Vice News-ը։ Կայքի տեղեկություններով դեռ ամիսներ առաջ Ֆրանկֆուրտի դատախազությունը սկսել էր հետաքննել Շտրենցի կապերը ադրբեջանական իշխանությունների հետ, կասկածելով նրան կաշառակերության և փողերի լվացման մեջ։ Դատախազության պնդմամբ Կարին Շտրենցը Գործը 2014 և 2015 թվականներին Ադրբեջանից առնվազն 15,000 եվրո էր ստացել։ Եթե այս մեղադրանքները դատարանում հաստատվեին, ապա Շտրայնցը կարող էր մինչև 5 տարվա ազատազրկման դատապարտվել, նշում են հետաքննող լրագրողները։ Շտրայնցի և պաշտոնական Բաքվի սերտ կապերի մասին Vice News-ին պատմել է նաև Բունդեսթագի մեկ այլ պատգամավոր, կանաչների կուսակցությունը ներկայացնող Գերմանիա Հարավային Կովկաս խորհրդարանական խմբի անդամ Թաբեա Ռեոսները։ 2015 թվականի Ռեոսներն այդ խմբի կազմում այցելել էր Բաքու, նա հիշում է, որ Իլհամ Ալիևի հետ հանդիպումից առաջ Շտրենցը պնդում էր, թե խոսակցությունն ինքը պետք է վարի, իսկ նույն օրը երեկոյան Ալիևը հատուկ կանգ էր առել այն հյուրանոցում, որտեղ իջևանել էին գերմանացի պատգամավորները, նախասրահում գրկելով և համբուրելով Կարին Շտրենցին, գրում է Vice News-ը։ Լրագրողական հետաքննության հեղինակների պնդմամբ, սակայն, Ադրբեջանի իշխանությունները սերտ կապեր էին ստեղծել ոչ միայն գերմանացի օրենսդիրների, այլև լրատվական դաշտի ներկայացուցիչների հետ։ Այս առումով ուշագրավ է հատկապես TV Berlin հեռուստաընկերությունը, որն ըստ Vice News-ի մեջբերում զարմանալիորեն հաճախ և զարմանալիորեն կողմնապահ դիրքերից էր լուսաբանում Ալիևի վարչակազմի գործունեությունն ու Ղարաբաղյան հակամարտությունը։ Գերմանացի լրագրող Ստեֆան Նիգեմայերը 2013-ին սնանկությունից մի կերպ փրկված այս հեռուստաալիքը բնութագրել է որպես ադրբեջանական պետական ալիք։ TV Berlin-ի աշխատանքներին ներսից քաջած անոթ անձանցից մեկը հետաքննող լրագրողներին հայտնել է, որ ալիքի շատ հաղորդումներ պատվիրվել և անուղղակիորեն ֆինանսավորվել են ադրբեջանի կառավարության կողմից։ Հեռուստաընկերությանը մոտ կանգնած մյուս աղբյուրները այս տեղեկատվությունը հաստատում են, գրում է Vice News-ը։ Հետաքննող լրագրողներին հաջողվել է նաև պարզել, որ հաղորդումների պատվերները և ֆինանսավորումը ստացվել են այսօր արդեն գոյություն չունեցող Եվրոպայի ադրբեջանական ընկերակցություն լոբիստական կառույցի կողմից, որի հիմնադիրներն էին Ադրբեջանի արտակարգ իրավիճակների ազդեցիկ նախարար Քեմալեդդին Հեյդարովի որդիները։ Պակաս ուշագրավ չէ, 2008-ից 2018 թվականներին գոյություն ունեցած այս կազմակերպության գերմանական մասնաճյուղի ղեկավար, ադրբեջանական ծագում ունեցող իրանցի գործարար Շահին Նամաթիանձը։ Նամաթին, ըստ Vice News-ի, կազմակերպում էր գերմանացի քաղաքական գործիչների այցերը Բաքու, ընդունելություններ ճոխ Հոտել Դերոմ հյուրանոցում, ինչպես նաև ջազային համերգներ, որոնց ընթացքում պատմում էին ադրբեջանցի փախստականների ծանր ճակատագրի մասին։ Փախստականների թեման այն առանցքային ռազմավարական հնարքն էր, որ կիրառում էր Ալիևի վարչակազմը համակրանք ձեռք բերելու համար, գրում են Vice News-ի լրագրողները, նշելով նաև ադրբեջանցի լոբիստի Գերմանիայի քաղաքական շրջանակներում ունեցած սերտ կապերի մասին։ Նամաթին հազվադեպ տրամադրվող մի անցագիր ուներ, որը թույլ էր տալիս նրան օրվա ցանկացած ժամի մուտք գործել Բունդեսթագ, այցելելով պատգամավորների գրասենյակներ։ Բավական հաճախ նա պահպանողական պատգամավորների հետ աշխատում էր Ալիևի վարչակազմը պաշտպանող հայտարարությունների վրա, որոնք հետագայում տեղադրվում էին Ադրբեջանի լրատվական կայքերում, գրում է Vice News-ը։
Մեկ այլ միջազգային իրադարձության մասին, Թեհրանը հրաժարվում է իրականացնել Վաշինգտոնի առաջքաշած նախապայմանը, պատժամիջոցների թուլացման հարցով Իրանի իշխանությունները չեն իջեցնի։ Ուրանի հարստացման մակարդակը, ինչի դիմաց Բայդենի վարչակազմը խոստանում է չեղարկել նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփի սահմանած որոշ ցավոտ սահմանափակումներ, սա նահանգների նոր իշխանությունների հերթական փորձն է Իրանի հետ երկխոսությունը սկսելու ուղղությամբ, որը Թեհրանը կրկին մերժում է։ Արմեն Քոլյանն է հաղորդում։
Թեհրանից ստացված հաղորդագրության համաձայն Իրանի ղեկավարները հայտարարել են, որ կշարունակվի ուրանի 20%-ի հարստացումը այն դեպքում, եթե Միացյալ Նահանգները չհրաժարվի սահմանած պատժամիջոցներից։ Այդ մասին վկայակոչելով մի անանուն իրանցի բարձրաստիճան պաշտոնյայի, հայտնել է անգլերեն և ֆրանսերեն ծրագրեր հեռարձակող Press TV իրանական լրատվական ընկերությունը, որը արտահայտում է պաշտոնական Թեհրանի տեսակետը։ Ուրանի 20%-ի հարստացումը համապատասխանում է միջուկային գործարքի 36-րդ հոդվածին և կդադարեցվի միայն այն դեպքում, եթե Միացյալ Նահանգները կչեղարկի բոլոր պատժամիջոցները, ասել է անանուն պաշտոնյան և ավելացրել. Նախագահ Ջո Բայդենի վարչակազմը միայն ժամանակ է կորցնում, եթե ամենամոտ ապագայում ամերիկացիները չեղյալ չհայտարարեն բոլոր պատժամիջոցները, իրանականի հետագա քայլերը միջուկային պայմանագրով ստանձնած պարտավորություններից հրաժարվելու ուղղությամբ։ Վաշինգտոնի և Թեհրանի միջև գերլարված նյարդային պայքար է հիմա։ Յուրաքանչյուր կողմ նկատել է տալիս, թե առաջին քայլը անպայման պետք է դիմացին նանի։ Ամերիկացիները ասում են, սկսեք կատարել 2015 թվականի պայմանագրի դրույթները, մենք էլ կսկսենք աստիճանաբար հանել պատժամիջոցները։ Իրանն էլ պատասխանում է, թե դուք եք 2018-ին առաջինը դուրս եկել պայմանագրից և վերականգնել սանկցիաները, դրանք հանեք, մենք կվերադառնանք պայմանագրին։ Եվ տակավին պարզ չէ, թե ով առաջինը տեղի կտա։ Բայդենը դեռ նախընտրական շրջանում նկատել է տվել, որ ցանկանում է լուծում գտնել։ Մեկ ամիս առաջ ԱՄՆ պետական դեպարտամենտի խոսնակ Նեդ Փրայսը հայտարարել է, որ թեպետ Վաշինգտոնի համբերությունը անսպառ չէ։ Նախագահ Բայդենը միևնույն է համոզված է, որ Իրանում միջուկային զենքի ստեղծումը կանխելու լավագույն ուղին դիվանագիտականն է։
Patience is not unlimited, but we do believe that an effective way to ensure Iran could never acquire a nuclear weapon was through diplomacy.
Ամերիկյան աղբյուրների փոխանցմամբ Վաշինգտոնը այս շաբաթվա ընթացքում մտադիր է Թեհրանին առաջարկել միջանկյալ լուծում, այն է, թույլատրել որոշ սահմանափակումներ, պայմանով, որ Իրանը դադարեցնի ուրանի 20%-ի հարստացումը և արդիականացված ցենտրիֆուգների աշխատանքը։
Կան ենք նախատեսել ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես դες հրաժեշտ եմ տալիս եմ ավտում, հաճելի երեկո։